إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه في السر والعلن. دوزانغو كتك إيمان أولي يوتنا ووسيكم شاء الله سبحانه وتعالى بلا كسهاو نفسيانغو كنك وسيهو وكم شاء الله سبحانه وتعالى. Yafahamika na yajulikana umuhimu wa shabab, umuhimu wa vijana katika umma huu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hivyo, kwa sababu ya umuhimu wa vijana, tumependelea kutoa taujihat na irshadati na miongozo kwa vijana wa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwani hakika vijana ndio wenye kutengeneza umma wa mustakbal, na vijana pale watakapopotea, basi jamii inakuwa imepotea na umma utakuwa umepata madhara makubwa. Anasema al-allama الشيخ صالح الفوزاني حفظه الله تعالى أكيوا أنا زنغم زي فيجانا ومهم وفيجانا ومهم ووزي أكسما فالكبار فيهم الحكمة والتجارب، والشباب فيهم القوة والاستعداد. Watu wazima na wazee kwao kunapatikana hikma na kunapatikana tajarub, wanayajua mambo, wanajua ukifanya haraka ya jambo hili basi litaleta madhara. Lakini pia kwa vijana kuna alquwa, kuna nguvu kwa vijana, walisti'dad, na kuna maandalizi ya kila kitu. Vijana wako tayari kulifanya kila lolote. فإذا تعاون الكبار والشباب في النهوض بالأمة حصل الخير الكثير. أنا سمع العلامة حفظه الله تعالى وتكفوا شركيانا وتوزيما وين حكمة زاو أما ومن يوكا كتكي تكدي زاو ومن يوكا كوني مسمى موياو وتكفوا شركيانا نفجانا وكاوة تكي مويا كتكفوين وأمة بس حصل الخير الكثير. إتفت كان خير كبوة وأمه ومتنى صلى الله عليه وسلم. أما إذا انحاز الشباب وأخذوا في جانب آخر وانفصلوا عن الكبار أما فيجانا وتكفكا فمبين نوكاين لو فاند منجين نوكاتانا نوتوزيما ونحكم زاو وليكوا نتجارب كتك ميش هايا na waliokuwa na tajarubu katika mambo vijana watakapojitenga na wazee hawa basi hasala ma la yuhmad uqba kutatokea mambo ambayo mwisho wake si mzuri. Kwa hiyo vijana ni muhimu katika umma na watu wanatakiwa wawe na malengo na shababu umma na wala wasikae mbali na vijana, kwa sababu kukaa mbali na vijana ndio kuipoteza jamii na ndio kuupoteza umma. Na katika kulithibitisha hili, Mtume sallallahu alayhi wasallam hajakaa mbali na vijana akiwa anatoa mielekezo na taujihati mbalimbali na masomo na mafunzo mbalimbali kwa vijana. Haifichikani kwenu hadithi aliyoipokea Abu al-Abbas ambaye ni mmoja katika vijana waliofunzwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, waliopewa irshadati nafi'a na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye si mwingine bali ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa amempandisha nyuma ya kipando chake, akamuita na kumnadi kumwambia, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimat, hakika mimi ni mwenye kukufundisha maneno. Ya ghulam, ewe kijana, na ghulam ni kijana mtoto ambaye bado hajafika bulugh. Kwa hiyo kijana huyo ambaye bado ni mdogo, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumdharau na kumpuuza kwa sababu ya udogo wake, bali anamfundisha mambo yatakayomsaidia katika dini yake na katika hii dunia. Anamwambia, ya ghulam, inni uallimuka kalimat, ewe kijana, hakika mimi ni mwenye kukufundisha maneno. Kisha akamwambia, ihfadhillaha yahfadhu, mhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Hifadhi amri za Allah subhanahu wa ta'ala, chunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Kisha akamwambia, ihfadhillaha tajidhu tujahak, mhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, utamkuta mbele yako. Akaendelea na maneno haya na kumpa misingi ya dini yake kijana huyu ambaye bado ni mdogo, mpaka mwisho wa hadithi ambayo imepokelewa na al-Imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inatufunza sisi tusikae mbali na vijana, sawa sawa ni wazee au walimu, maustadhi na maduat, bali watilie umuhimu masala ya vijana. Na wala mtu asijione kwamba ilmu yake ni kubwa akaona yeye hahitajiki kufundisha watoto, sababu kuna baadhi ya watu ambao wanaweza wakawa wana maradhi, labda amefika ana doktora yake, ana jamia, amesoma mpaka thanawi, anaona kufundisha watoto wadogo ni udhalilifu, labda ni dharau. Basi wewe una elimu gani kumshinda Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mtume sallallahu alayhi wasallam vijana hawa wadogo alikuwa akiwafunza mambo yatakayowafaa katika dini yao, mambo yatakayowafaa katika kuinua jamii. Basi wewe una elimu gani kumzidi kumliko Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka uone kwamba wewe umefika martaba ya juu, umefika daraja la juu katika ilmu, kwamba hufai kufundisha tena vijana? Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kiigizo cha umma, na yeye anawahudumia watoto, anawafunza, anawapa taujihad na irishadati mbalimbali zitakazo wafaa katika dini yao. Lakini pia si sahaba huyu peke yake, si kijana huyu peke yake, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfunza kijana mwingine, alitoa taujihad kwa kijana mwingine ambaye si mwingine, naye ni Muadh bin Jabal, na alikuwa ni katika vijana wa masahaba, kwa sababu Muadh bin Jabal anahudhuria katika vita vya Badri akiwa na miaka 20. Ina maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anafariki, Muadh bin Jabal bado ni kijana, hajafika miaka 30. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alikuwa na Muadh bin Jabal, akamuita Muadh bin Jabal mara tatu, ya Muadh. Muadh akasema labbaika ya Rasulullah wa sa'adayk. Akamuita tena ya Muadh, akamuitika mpaka zikafika mara tatu sallallahu alayhi wasallam. Kisha baada ya hapo akamwambia ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahu Allah minan nar. Akamwambia kijana huyu na sahaba huyu, ma min 'abdin, hakuna mja yeyote, yashhadu an la ilaha illa Allah, atakayeshuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, na akashuhudia kwamba Muhammadi ni mja wake na ni mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, illa harramahu Allah minan nar, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamharamishia moto mtu huyu, mja huyu aliyesema hivi, mja huyu ambaye ana kalimatu tauhid, mja huyu ambaye amejawa na ikhlas na tauhid, mja huyu ataharamishiwa na moto wa jahannam. Hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wa sallam inamwelekezea kijana na inakusudia vijana wote na umma kwa ujumla, na inatupa faida hadithi hii kwamba tauhidi ni dhamanu min halak. Tauhidi ni dhamana ya wewe kutoangamia. Tauhidi ni dhamana ya wewe kutoingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia mja yeyote atakayeshuhudia hivi, na kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake, basi Allah atamharamishia na moto wa jahannam. Hadithi ameitaja Imam al-Bukhari na Muslim. Lakini hali kadhalika mtume sallallahu alayhi wa sallam ametoa taujihi, ametoa mwelekezo na njia kwa vijana wote wa umma, katika hadithi ambayo ameipokea Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katika sahihi mbili. Akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya ma'shara shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Ewe enyi kongamano la vijana, basi mwenye kuweza harakati za ndoa, falyatazawwaj, basi naoe, fa innahu aghadhu lilbasar wa ahsan lilfarji. Hakakuoa ni jambo ambalo litawafanya muinamishe macho yenu, na ni jambo ambalo litahifadhi tupu zenu. Kama hataweza, basi fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Haya ni maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa vijana wote, anatoa taujihati na mielekezo mtume sallallahu alayhi wasallam kwa vijana wajihifadhi viwiliwili vyao, ili wapate kufaidika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika dini yao, wapate kufaidika na wapate kunusurika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amejua umuhimu wa vijana, akatoa mielekezo na irshadati kama hizi kwa vijana. Kwa hiyo kina baba na watu wazima, walimu na maustadhi na maduati, lazima waige, watembee ala khutwa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wapite katika hatua za mtume sallallahu alayhi wasallam, kutilia umuhimu masala ya vijana na kuwapa mielekezo na mienendo mbalimbali na kuwapa irshadati mbalimbali, ili umma huu uweze kwenda mbele na wala umma huu usiwe ni wenye kupotea. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zangu katika imani, hadithi tulizozitanguliza za mtume sallallahu alayhi wasallam zote zatufunza tutilie umuhimu masuala ya vijana na kuwafundisha khairi ya dini yao, na wala tusiwaache mbali vijana, bali na vijana nao wanatakiwa kujitambua kama walivyojitambua vijana hawa waliopewa taujihati na mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba ridwanullahi alayhim walijua umuhimu wa vijana na wakajua umuhimu wa nasaha za mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawa karibu na vijana, wakawalea katika malezi sahihi aliyoyafunza mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ilmu ikaenea katika jamii ya masahaba na wakaifikisha khairi hii kwa wengine waliokuja baada yao. Lakini baada ya watu kupuuza na kutojua umuhimu wa vijana na kuwalea katika mazingira salama aliyotufunza mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio jamii ikapotea na vijana wakapotea. Vijana hawaonekani kwenye khairi na wala hawajishughulishi na kuijua dini yao aliyoifunza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, wazazi wanatakiwa wajue umuhimu wa vijana wao. Kwa hiyo wawafundishe vijana wao, na kwa hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawahimiza wale ambao ni walezi, wale ambao ni wazazi, akawaambia kwa hawa vijana katika masala ya swala, muru auladakum bisalati wa hum abna'u shaba, wafundisheni, waamrisheni vijana wenu, watoto wenu, masala mazima ya swala wakiwa na miaka 7, na watakapofikisha miaka 10 wakawa hawaswali, basi wapigeni. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anawafundisha wazazi wawe ni walezi bora kwa hawa vijana. Bali katika kitu kingine kinachosaidia, pamoja na wewe kutoa irshadati kwa kijana wako, kwa vijana wako, yatakiwa pia kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kupata vijana ambao ni wema, lakini kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akulindie kizazi chako, kizazi chako kiwe ni kizazi chenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya tunaona katika dua za mitume alayhi salam, kama vile Nabiyullah Ibrahim alayhi salam anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, niepushe mimi na kizazi changu na watoto wangu tusije tukayaabudu masanamu. Anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja ya kuwa yeye ni nabii na watoto zake ni manabii, lakini anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala waepushwe na janga kubwa la shirki, waepushwe na janga zima la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Nabiyullah Zakaria anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, anamwambia rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, ewe Allah nipe kutoka kwako kizazi ambacho ni chema. Hajasema tu nipe kizazi, bali anasema nipe kizazi ambacho ni chema. Kwa hiyo mzazi pia, kabla ya kumpata huyo mtoto ambaye ni mwema, huyo kijana ambaye ni mwema, anayetakiwa amuongoze katika dini yake, anatakiwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia pamoja na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye anataka kupata mtoto naye, basi amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amsahilishie naye awe ni mwema, lakini pia amchague yule ambaye ni mwema, kama yanavyojulikana masala mazima ya kuangalia pale unapotaka kuoa, kama alivyotuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutuambia fadhfar bi dhati dini, basi jinyakulie, jichagulie yule ambaye mwenye dini wakati unataka kuoa. Hiyo ni katika mikakati ya kuiendea, ya kuendea kutafuta kizazi ambacho ni chema, na baada ya kukupata kizazi hicho ni chema, pia umuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Usitegemee tu kumnyoosha hivi, bali umuombe Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo nabii huyo Ibrahim alayhi salam anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kizazi chake kiwe ni chema. Na katika sehemu nyingine nabii Ibrahim alayhi salam anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, waj'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati, waj'alni, ewe Allah nijalie mimi, nifanye mimi niwe mwenye kusimamisha swala, niwe mwenye kuswali, wa min dhurriyyati, lakini pia na katika kizazi changu wawe ni wenye kuswali, wawe katika mawkifu ya sawa aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe mzazi watakiwa kulifanya hilo, watakiwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kuwalea vijana katika msimamo wa sawa. Lakini pia pamoja na haya, wewe mwenyewe usijisahau, kabla ya huyo kijana usijisahau nafsi yako, sababu wapo wa baadhi ya watu ambao wanataka vijana wao watengamae, wanataka vijana wao wawe ni wema, lakini wao si wema, wao si wema, na wanataka vijana wawe ni wema. Na hilo tuzaliona baadhi ya watu, na mifano iko wazi. Unaweza ukakuta mtu mwingine ana mambo ya ajabu, anavuta sigara, anafanya hili na lile, anapomuona kijana wake na yeye amefuata nyenendo zake, humwambia nani kakufunza hili? Kwani nani kakufunza hili? Si wewe ndio umemfunza? Wewe ndio umefanya mambo hayo na mabalaa hayo, akiwa anaona kwa nini naye asifanye? Na kuna wazazi wengine leo yuko nyumba ile, nyumba ile na nyumba ile, si kwamba ameoa, bali ni nyumba ambazo anaenda kwa njia za haramu. Halafu kijana wake anapopita mienendo aliyopita, humwambia nani kakufunza tabia mbaya hizi? Wewe ndio uliomfunza tabia mbaya. Kwa ndugu zangu katika imani, wa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika hili, na msingi katika hili, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, yamrishe waamrishe ahli zako, familia yako, masala mazima ya sala, wastabir 'alayha, na wewe udumu katika kuifanya hiyo sala. Kwa wewe kwanza, wewe kwanza, alafu ndio familia yako, sababu wewe ndio mlezi. Yale unayoyafanya, hata kama hujamwambia mtoto wako fanye hili, na yeye atalifanya, kwa sababu kuna malezi ambayo ni mubashir na malezi ambayo sio mubashir. Kuna malezi ya moja kwa moja, umwambie kijana wako fanya hili, nenda madrasa, nenda kasome, lakini kuna malezi ambayo si ya moja kwa moja, bali ni matendo unayoyafanya wewe au kauli unazozitoa wewe, mtoto unamlea katika vile vile. Na katika mambo ambayo yanaharibu vijana pia, ambayo wazazi mwaharibu vijana bila kujua, ni nyinyi kuwaingizia haya ma TV kwenye majumba yenu. Katoka umeacha watoto kwenye nyumba, wewe umeweka flat screen na mengineyo, ukuta mzima umejaa hayo ma TV hayo, ma flat screen, unatoka na umewaachia mikanda mbalimbali. Bali hata kama saa nyingine hujawaachia, umewaacha, umewaachia pesa, wanapita mitaani wanauza, wanauziwa na wananunua. Kwa sababu sasa hivi mitaa imeharibika, kuna baadhi ya mabalaa mbalimbali ambayo yako wazi, mtoto wako wanapita, sababu umemwachia huru na TV na flat screen, kijana anaharibika, unajiuliza ni nani, kumbe ni wewe umemletea nyenzo yeye kuharibika. Kwa ndugu zangu katika imani, lazima sisi kwanza tubadilike, lakini tuwalee vijana wetu katika mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hapo ndio tutafaulu. Lakini kama wewe uko hauko sawa sawa na unataka kijana wako awe yuko vizuri, fakaifa tastaqimu dhillu wal udu a'waj, ni vipi kivuli kitakuwa mchenye kunyooka na ile hali mti wenyewe umepinda? Kwa ndugu zangu katika imani, tutilie sana umuhimu masuala haya ya vijana, tuwaelekeze na tuwapeleke sehemu mbalimbali zenye khairi, ili umma huu upate kunyanyuka. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأقيم الصلاة.